Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Urači svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
17. januara 1863. godine rođen je Konstantin Sergejević Stanislavski, ruski pozorišni reditelj i glumac. Shvatanje pozorišne umetnosti izložio je u delima Moj život umetnosti i Glumčev rad na sebi. Postavio je princip da glumac ulogu treba istinski da doživi. Slušamo kako je pisao o pozorištu.
Postići svojim opažanjem prirodu svakog osjećanja, razviti za taj posao svoju pažnju i naučiti svesno uključivati sebe u stvaralački krug, taj rad ja smatram izvanredno neophodnim da bi glumac postao ozbiljan umetnik svog vremena. Ako bi smisao pozorišta bio samo u prizoru koji zabavlja, možda ne bi vredelo ulagati u njega toliko truda, ali pozorište je umetnost održavanja života. Pozorište, kako se izrazio Neron, more ljudskih snaga. I ova misao, bez obzira na hiljade godina koje nas razdvajaju, tačna je i u današnje vreme.
Na današnji dan 1912. godine rođen je Vojislav Đurić, istoričar književnosti, profesor Beogradskog univerziteta, akademik. Osnivač je katedre za opštu književnost i teoriju književnosti i centra, kasnije Instituta za teoriju književnosti i umetnosti. Slušamo profesora Vojislava Đurića o značaju književnosti za čovečanstvo.
Prava književna dela u ogromnoj većini izazivaju živu naklonost prema dobru i pravdi i ne manje snažnu odbojnost prema zlu i nepravdi. Ali, nažalost, takav čitalac ne može izvojevati uslove za blagotvoran uticaj književnosti, koja tada, ako ne bi mogla sav svet da popravi, mogla bi mnoge i mnoge ljude da oplemeni i usavrši, razvijajući im um i dušu, ulivajući im svojim sugestivnim slikama tragičnog i komičnog saznanje, koje je i osjećanje, da je zlo ružno, a dobro lepo.
Sedamnaestog januara 1916. godine preminuo je Antonije Hadžić, upravnik, dramaturg i reditelj Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu i predsednik Matice Srpske, koju je 1864. godine iz Pešte preselio u Novi Sad. Pisao je književne i pozorišne kritike, komediju Ljubavni je šala, postavio je komad Markova sablja za koju je muziku napisao Davorin Jenko. Pokrenuo je i uređivao časopis Pozorište i zbornik pozorišnih dela Srpskog narodnog pozorišta. Na današnji dan 1964. godine u Beogradu je preminuo slikar Đorđe Andrejević Kun. Bio je učesnik Španskog građanskog rata i narodno-oslobodilačke borbe. 1931. godine osvojio je prvu nagradu za idejno rešenje grba Beograda, a posle Drugog svetskog rata osmislio je ordenje i grb Jugoslavije. Slušamo Đorđa Andrejevića Kuna o boravku u Jajcu za vreme Drugog svetskog rata.
Kao dosadašnji ilegalac nisam mogao sebi predstaviti da u ovom osloboženom gradu vlada ovakav živ tempo vojno-političkog i društveno-kulturnog života. Tu se nalazila više oficirska škola, više policijska škola, škola za sanitet, škola radiotelegrafista. Tu su izdavani bilteni, vesti i razne novine. Tu je Čiča Janko, Moša Pijade, osnovo Tanjuk. Trgovačke i zanatijske radnje su bile otvorene, radilo se i trgovalo, a u pazarne, pijačne dane grad još više oživio. Željeznica je radila i kretila se po oslobođenoj teritoriji. Fabrika je također radila punom parom i proizvodila karbid kao jedan od značajnih i nužnih artikala.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.